regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobro večer, poštovani slušalci. U naredni sat sa vama će biti Mladen Marilović, Mirjana Rakela i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Nikoli Špirić uručena nova strategija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bramerc od sutra u posjeti Bosni i Hercegovini, u ponedjeljak i utorak u Beogradu. Ljajić najavio još odlučniju potragu za haškim beguncima. Oli Ren sutra u Hrvatskoj. Medvedev podneo Dumi nacrt zakona o produženju predsjedničkog mandata na 6 godina. Dan sjećanja na 90 godina od završetka Prvog svjetskog rata. U tematskom delu možete čuti. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Miroslav Lajčak danas je poručio parlamentarcima Bosne i Hercegovine da moraju igrati aktivniju ulogu u definisanju budućnosti zemlje. O sve žešćim optužbama između Beograda i Zagreba. Srpski ministar Jeremić traži od Hrvatske da povuče optužbu za genocid jer je izvršila etničko čišćenje Srba. Hrvatska uzvraća da se zna ko je bio agresor. Da li je sam Ratko Mladić bio cilj jučerašnje potrage u Valjevu? Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Mirjana Rakela.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa. Specijalni predstavnik Evropske unije Miroslav Lajčak i šef delegacije Evropske komisije u BiH Dimitris Kurkulas predali su danas predsjedavajućem vijeća ministara BiH Nikoli Špiriću novu strategiju Evropske unije prema Bosni i Hercegovini. Iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Preuzimajući zvanični dokument ministara vanjskih poslova Evropske unije, predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Nikola Špirić kazao je da će vijeće biti posvećeno ispunjavanju uslova koje će ubrzati evropski put BiH. Preuzimanje pune odgovornosti BiH vlasti na tom putu je neophodno, napominje Špirić, dodajući da je za to potrebna zajednička vizija unutar Bosne i Hercegovine.
Ja mislim da je samo jedan put, a to je otvoreni dijalog i razgovor u svim otvorenim pitanjima i da svaki dogovor unutar Bosne i Hercegovine, kao što je recimo bio i dogovor lidera, je poziv na širi dogovor i ispunjavanje obaveza kako bi zemlja uspjela u interesu svi.
Visoki predstavnik Miroslav Lajčak prenio je zadovoljstvo Brisela postignutim sporazumom trojice BiH lidera uz očekivanja da se taj dogovor i realizuje. Također je izrazio zabrinutost Brisela zbog zastoja u napretku BiH, nacionalističke retorike te jednostranih aktivnosti.
I nakon preuzimanja ključne uloge od strane Evropske unije je apsolutno potrebno da ključni partneri kao što su Sjedinjene Američke Države, Rusija, Turska i druge zemlje koje žele da igraju aktivnu ulogu u Bosni i Hercegovini, da svi govore zajedničkim glasom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mila Dobradović.
Evropski povjerenik za proširenje Oli Rehn dolazi u srijedu i četvrtak u službeni posjet Hrvatskoj, gdje bi sa najvišim dužnosnicima trebao razgovarati o odnosima između Evropske unije i Hrvatske nakon objavljivanja izvještaja o napretku Hrvatske. Evropska komisija prošloga je tjedna objavila u sklopu paketa o proširenju da Hrvatska može, ako ispuni uvjete, dovršiti pristupne pregovore do kraja sljedeće godine. Glavni haški tužilac Serge Bramerc boravit će u srijedu i četvrtak u posjetu Bosni i Hercegovini u okviru redovite radne posjete području bivše Jugoslavije. Haški tužilac u Sarajevo dolazi nakon dvodnevne posjete Zagrebu, a u Beogradu će boraviti 17. i 18. novembra. Ministar rada i socijalne politike u vladi Srbije i predsjednik Nacionalnog savjeta za suradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić izjavio je danas da u Srbiji postoji politička volja za daljnjom suradnjom sa tim sudom. Ljajić je dodao da će se potraga za haškim optuženicima intenzivirati i idućih dana. Odvjetnici obitelji poginulih pripadnika nekadašnje vojske Srbije i Crne Gore, Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića, zatražili su danas da okružno tužilaštvo u Beogradu hitno pokrene istragu protiv neidentificiranih osoba zbog ubojstva te dvojice gardista. Zahtjev je uslijedio nakon još jedne ekspertize iz Sjedinjenih Američkih Država kojem je utvrđeno da je prije 4 godine u kasarni Topčider na njih pucala treća osoba. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pravni tim koji zastupa porodice stradalih gardista predstavio je javnosti rezultate sudsko-medicinskog veštačenja eksperta Ljubiše Dragovića, glavnog veštaka okruga Oakland iz Michigana u Sjedinjenim Američkim Državama i njegovog tima u kojima se navodi da je 5. oktobra 2004. u beogradskoj kasarni Topčider neko ubio Dražena Milovanovića i Dragana Jakovljevića koji su čuvali podzemni vojni objekat Karaš. Ovaj nalaz urađen je po zahtjevu istražnog sudije Okružnog suda u Beogradu koji je proslijeđen Američkom federalnom istražnom birovu koji je uradio balističko veštačenje, a sudsko-medicinsko zatražio tima stručnjaka iz Oaklanda. Zaključak FBI-a bio je da vojnici nisu mogli ubiti jedan drugog, što je zaključila i nezavisna komisija u Srbiji, dok je jedino vojna istraga tvrdila da su Milovanović i Jakovljević stradali u međusobnoj vatri. Advokati i porodice stradalih zatražili su i krivičnu odgovornost vojnog istražnog sudije Vuka Tufekđića i njegovih nadređenih. Petar Milovanović, otac ubijenog Dražena, rekao je da roditelji od prvog dana znaju da su njihova deca ubijena.
Treba da odgovaraju. Je dokazano da ni jedan dečak nije ni jednog ni drugog ubio. Od prvog dana su nas lagali. Evo 4 godine mi čekamo odgovor. Dokazi su stigli po drugi put iz Amerike.
Ovo su vesti radija Slobodna Evropa.
Policija u Pakistanu priopćila je da se bombaš samoubojica na ulazu u sportski kompleks u Pešavaru raznio i pritom ozlijedio najmanje 6 osoba. Napad se dogodio na sportskom događaju na kojem je bilo oko 25.000 ljudi. Ruski predsjednik Dmitrij Medvedev podnio je zahtjev Dumi kojem traži produženje predsjedničkog mandata sa 4 na 6 godina. Medvedev je to najavio u svom prvom obraćanju naciji prošloga tjedna. Evropa obilježava 90. godišnjicu završetka Prvog svjetskog rata. Središnja komemoracija održana je u Verdunu na znak sjećanja na bitku u kojoj je poginulo više od 300.000 ljudi tokom 11 mjeseca ratovanja. U toku 4 godine rata poginulo je više od 20 milijuna ljudi. Dan sjećanja obilježava se širom Europe, ali i u Sjedinjenim Američkim Državama, Australiji, Novom Zelandu i drugim zemljama, sudionicama Prvog svjetskog rata. Rat je završio 11.11. u 11 sati godine 1918. I pri kraju ovoga pregleda još jednom ponavljamo važnje vijesti dana. Nikoli Špiriću uručena nova strategija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bramerc od sutra u dvodnevnom posjetu Sarajevu, ponedjeljak i utorak u Beogradu. Ljajić najavio još odlučniju potragu za haškim biguncima. Oli Rehn sutra stiže u službeni posjet Hrvatskoj. Medvedev podnio Dumi nacrt zakona o produženju predsjedničkog mandata na 6 godina. Dan sjećanja na 90 godina od završetka Prvog svjetskog rata.
U tematskom delu možete čuti specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Miroslav Lajčak danas je poručio parlamentarcima BiH da moraju igrati aktivniju ulogu u definisanju budućnosti zemlje.
Za mene lično nikad nije teško podržati dogovor sporazum domaćih političkih lidera. Mislim da je to mnogo bolje i za Bosnu i Hercegovinu nego da mi namećemo naše viđenje i onda da se domaći lideri protive tom našem predlogu svaki sa svog stajališta.
O sve žešćim optužbama između Srbije i Hrvatske, profesor iz Zagreba Branko Caratan.
Pristup ministra vanjskih poslova Jeremića samo pridonosi kvarenju atmosfere. Atmosferu bi zapravo trebalo popravljati. Jer jedna od najgorih stvari u ovom ratu da je uništeno povjerenje, a to povjerenje se ne može povratiti stalnim optužbama i protuoptužbama.
Bivši diplomat iz Beograda Živorad Kovačević.
Sve što je sporno u tim odnosima odnosi se na prošlost. Jednostavno se ne vredi ni na koji način vraćati natrag, jer o tim pitanjima nikada nećemo postići saglasnost.
Šta je bio cilj jučerašnje potrage za Ratkom Mladićem u Valjevu? Rasim Ljajić.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi. Mi tražimo tragove, dokumenta, materijale, stvari koji mogu da dovedu do preostalih haških optuženika.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim internet stranicama slobodnaevropa.org.
Politička scena Bosne i Hercegovine. Specijalni predstavnik Evropske unije u BiH Miroslav Lajčak poručuje parlamentarcima Bosne i Hercegovine da moraju igrati aktivniju ulogu u definisanju budućnosti zemlje, jer političari ne uspevaju da dođu do novog konsenzusa u pogledu evropske budućnosti. Lajčak se obratio parlamentarcima i visokim zvaničnicima Evropske unije na konferenciji Parlament za Evropu, koji okuplja visoke zvaničnike unije i parlamentarce BiH. Da li je konačno došlo vrijeme da članovi parlamenta preuzmu odlučniju ulogu kreiranju budućnosti zemlje? O tome iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Nakon potpisivanja sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju s Evropskom unijom očekivalo se da će bosansko-hercegovački političari iskoristiti šansu i ubrzati reforme kako bi zemlju što prije doveli do članstva, ali desilo se upravo suprotno. Ocijenjeno je u Briselu kada je razmatran napredak zemlje. Visoki predstavnik Miroslav Lečak, koji od danas počinje paralelno i sa funkcijom specijalnog evropskog predstavnika u Bosni i Hercegovini, pozvao je bosansko-hercegovačke parlamentarce da postignu saglasnost o tome kako će zemlja biti uređena. To će, vjeruje Lajčak, otkloniti glavne prepreke i spriječiti odugovlačenje u procesu integracije. Dogovor trojice političkih lidera Dodika, Tihića i Čovića Lajčak je ocijenio dobrim signalom, ali takvi dogovori moraju dobiti i većinu u parlamentu.
I za mene lično nikad nije teško podržati dogovor s porazom domaćih političkih lidera. Mislim da je to mnogo bolje i za Bosnu i Hercegovinu nego da mi namećemo naše viđenje i onda da se domaći lideri protive tom našem predlogu svaki sa svog stajališta. Tako da nije problem za nas da podržimo taj dogovor, ali naravno on treba da se izglasa u parlamentu, znači treba da postoji parlamentarna većina. Jer to je izraz zrelosti, nezrelosti, spremnosti, nespremnosti vaše zemlje, vaših političkih lidera. I na osnovu toga kako se oni ponašaju, mi, međunarodna zajednica, odlučujemo kako ćemo se mi ponašati prema vašoj zemlji.
Direktor Direkcije za proširenje Evropske komisije Pierre Mirel naglasio je da samo široki politički konsenzus u bilo kojoj državi može garantovati uspjeh te zemlje u procesu evropskih integracija.
Nepostojanje saglasnosti o osnovnim pitanjima još uvijek je otvoreno. Zbog toga nisu učinjene dalje reforme i zato naš izvještaj o napretku prenosi, tako reći, izmišljenu sliku o napretku. To jučer podvuklo i vijeće u Briselu, zabrinuto zbog nedostatka reformi i političke saglasnosti. Vijeće je izrazilo nadu da će postignuta saglasnost tri vodeće političke stranke i njihovih lidera otvoriti put za reformu. Sve ankete govore da građani hoće u Europsku uniju i političari su govorili da žele isto, ali njihova politička aktivnost nije povela zemlju ka Europskoj uniji i to se mora promijeniti.
Aktivni angažman predstavnika Europske unije u Bosni i Hercegovini i nove strategije su dobrodošle, ali ono što je zemlji zaista potrebno je više unutrašnjeg dogovora i saradnje, ističe predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić. On je najavio da će državna vlada već na narednoj sjednici razmotriti neka od pitanja o kojima je postignut dogovor između Dodika, Tihića i Čovića.
Najavljujemo u četvrtak tematsku sjednicu koja će biti posvećena budžetu, zakonu o državnoj imovini, odluci o popisu stanovništva i svemu onome što vijeće ministara može učiniti operativnijima. Dakle, bit ćemo u prilici da testiramo iskrenost onih koji kreiraju dogovore, ali ja vjerujem da je to jedini način da kroz dogovore ispunjavamo uslove koje Brisel očekuje od nas. Gotovo je sigurno da će naredna godina rezultirati sa više Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ali to neće biti dovoljno za uspjeh ove zemlje. Mora biti više nas u tim reformama. Dakle, ono što ne smijemo zaboraviti da i mi postojimo u tom smislu.
Jedan od učesnika dogovora u Šamcu, lider Stranke demokratske akcije Sulejman Tihić, pozvao je sve ostale političke partije i njihove lidere u Bosni i Hercegovini da prihvate dijalog o započetim reformama i prekinu višemjesečnu blokadu vlasti.
Da zajedno radimo i učestvujemo u izradi konkretnih rješenja, mnogo se kroz konkretna rješenja može još uraditi, neke stvari precizirati, da zajedno radimo na ustavnoj reformi, da sve naše znanje i snage koristimo u tome pravcu, a ne u pravcu sukobljavanja. Mislim da je građanima Bosne i Hercegovine dosta sukoba i podjela. Ovo je put izlaska iz takvih sukoba i podjela.
Iako se izgubilo dosta vremena na nerazumijevanju i međusobnim svađama, Bosna i Hercegovina ipak nije izgubila šansu da se priključi ostatku Europe, ističe poslanik Hrvatske demokratske zajednice u državnom parlamentu Velimir Jukić i dodaje da su i sadašnje članice Unije nekada imale sličnih problema.
Treba nas izraziti i imati kontakte samo češće i razgovore češće. Ja se nadam i plodotvornije, tako da ćemo jednostavno onda siguran sam ići puno brže naprijed. Jer ja držim da je problem ako ne razgovaramo, a pogotovo ako se ne razgovara na najvišoj razini.
Visoki i specijalni predstavnik Europske unije Miroslav Lajčak najavio je da do polovine naredne godine kreće u aktivnu kampanju promocije Europske unije u Bosni i Hercegovini, u koju će pored parlamentaraca biti uključene nevladine organizacije, civilno društvo i mladi. Na taj način će, vjeruje Lajčak, građani Bosne i Hercegovine shvatiti da je njihova životna pitanja kao što su zaposlenje, bolji standard i obrazovanje moguće riješiti kroz europske integracije, na što su se između ostalog obavezali bosansko-hercegovački izabrani predstavnici vlasti svih nivoa. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O sve većim tenzijama u odnosima između Srbije i Hrvatske Da li ono što se događa na relaciji Beograd-Zagreb poslednjih dana, razmenjivanje oštrih reči pa i zvaničnih saopštenja, samočarka, nervoznih političara koji imaju svako u svom dvorištu velike probleme, Srbija, Kosova, Hrvatska, organizovani kriminal, ili su u pitanju dubljene razumevanja koje isplivavaju kad god za to ima povoda, da li će se svaki put posegnuti za argumentima iz nedavne prošlosti, kao što je ovoga puta iz Beograda o etničkom čišćenju Srba iz Hrvatske, a iz Zagreba odgovorno za rat i agresiju na Hrvatsko. Sve je počelo izjavom hrvatskog predsjednika Mesića da odnosi između Zagreba i Beograda stagniraju, da odnosi u regionu podsećaju na 90. da bi šef diplomatije Srbije Vuk Jeremić odgovorio da Hrvatska treba da povuče tužbu protiv Srbije za genocid, jer je Hrvatska ta koja je izvršila etničko čišćenje svog teritorija od srpskog stanovništva. Na to je stigao brzi odgovor hrvatskih vlasti. Slede prilozi iz Zagreba i Beograda Enisa Zebića i Branke Mihajlović.
Hrvatsko ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija najoštrije odbacilo izjavu ministra vanjskih poslova Vuka Jeremića o navodnom etničkom čišćenju srpskog stanovništva. Za naš radio priopćenje ministarstva prenijela je Ivana Marinković iz Ureda glasnogovornika.
Republika Hrvatska neće dopustiti ovako manipuliranje činjenicama i krivotvorenje novije hrvatske povijesti. Tim više što je dobro poznato tko je odgovoran za rat na području zemalja bivše Jugoslavije, pa tako i za agresiju na Republiku Hrvatsku. Negiranje odgovornosti Srbije za zbivanje u nedavnoj prošlosti, uključujući i neobičnu tezu da Srbija nije ugrozila ničiji suverenitet i teritorijalni integritet, upravo potvrđuje da se Republika Srbija još nije suočila sa svojom nedavnom prošlošću i ulogom koju je imala u raspadu bivše države.
Ovime se tvrde dalje u ministarstvu potvrđuje opravdanost postupka što ga sada Hrvatska vodi protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Den Hagu radi povrede odredaba Konvencije o sprječavanju i kažnjavanju zločina genocida.
Republika Hrvatska je odlučna nastaviti s postupkom u slučaju da sud potvrdi postojanje svoje nadležnosti i ovaj sudski postupak vidi kao sredstvo utvrđivanja istine i odgovornosti za protekle događaje, a što je ujedno i bitna sastavnica svake pomirbe i zdravog temelja za razvijanje dobrosusjedskih odnosa.
U Ministarstvu vanjskih poslova i europskih integracija odlučno odbacuju i Jeremićeve optužbe o navodnoj diskriminaciji srbijanskih investitora u Hrvatskoj, a svoje priopćenje završavaju najavom da će Hrvatska i dalje podupirati Srbiju na njenom europskom putu. Dodajmo ovdje kako je hrvatski ministar vanjskih poslova i europskih integracija Gordan Jandroković danas u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti održao predavanje o vanjsko-političkim izazovima Hrvatske. On je zatražio snažni angažman međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i kazao kako Hrvatska čeka dogovor oko međunarodnog suda koji će arbitrirati oko granice sa Slovenijom. Ali nijednom riječju nije spomenuo Jeremićev intervju niti odnose sa Srbijom u cjelini. To je, kažu poznavatelji, ilustracija želje hrvatske vanjske politike da se povodom Jeremićevog intervjua ne stvaraju tenzije između dvije države. Predsjednica Nacionalnog odbora za praćenje pregovora Hrvatske o pristupanju Europskoj uniji i donedavna dugogodišnja predsjednica oporbene Hrvatske narodne stranke Vesna Pusić kazala je za naš radio kako su ove Jeremićeve primjedbe iznesene u okviru rasprave o najnovijem izvješću o napretku Europske komisije koji se bavio zemljama regije, kako onima koje su kandidati, tako onima koje nisu kandidati, ali imaju europsku perspektivu. Hrvatska je dobila uvjetovani datum završetka pregovora o članstvu u Europskoj uniji, podsjeća gospođa Pusić.
Svako ima pravo na svoje mišljenje i reći ono što smatra primjerenim reći, ali što se tiče Hrvatske, relevantna su mišljenja zemalja članice Europske unije, jer se Hrvatska kandidira za članstvo u Europskoj uniji i odlučuje se o svom pridruživanju Europskoj uniji, a ne nečemu drugom. Prema tome, u ovom trenutku su relevantna mišljenja članica, a bilo bi malo, mislim, pretjerano da se još i ne članice, pa čak i zemlje koje nisu kandidati, pitaju da procijene hrvatsku spremnost za ulazak u Europsku uniju.
Jeremićeve izjave nisu na tragu rješavanja otvorenih pitanja i obnove povjerenja između dvije države i dva naroda, kaže za naš radio politički analitičar i profesor Zagrebačkog fakulteta političkih znanosti Branko Caratan.
Pristup ministra vanjskih poslova Jeremića samo pridonosi kvarenju atmosfere. Atmosferu bi zapravo trebalo popravljati. Je li jedna od najgorih stvari u ovom ratu da je uništeno povjerenje, a to povjerenje se ne može povratiti stalnim optužbama i protuoptužbama.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Šta je danas sporno između Zagreba i Beograda? Živorad Kovačević iz nevladine organizacije Igmanska inicijativa, koja već godinama radi pionirski posao, uspostavljanje regionalne saradnje.
Sve što je sporno
spornu u tim odnosima, odnosi se na prošlost. Jednostavno se ne vredi ni na koji način vraćati natrag, jer o tim pitanjima nikada nećemo postići saglasnost.
Tačno je da je prošlost sporna, kaže istoričarka Branka Prpa, ali...
Prošlost je takozvana recentna prošlost. To je prošlost koja je još uvek sadašnjost.
Pa, kad nas prošlost i dalje svađa, kaže Živorad Kovačević, onda je ne treba potezati, pogotovo kad nije na dnevnom redu, kao što nije ovih dana.
Moglo se očekivati da kad se potegne pitanje etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, da će iz Hrvatske stići odgovor, a ko je bio agresor, ko je koga napao i tako dalje.
Istoričarka Branka Prpa, međutim, i dalje insistira da neraščišćena prošlost, hteli ili ne hteli, bili pažljivi ne bili, dolazi kao kelner po svoj račun, jer...
strašno puta promenile uloge, od uloge žrtve ka ulozi krvnika i obrnuto, od krvnika ka žrtvi. Dakle, to je jedna vrlo komplikovana ljuljaška gde se išlo amo tamo, a posljedice su naravno vrlo ozbiljne i za jednu i za drugu zemlju, a pogotovo su ozbiljne za ceo region ako znamo da Bosna i Hercegovina stoji između srpsko-hrvatskog pitanja.
Istoričarka Branka Prpa, koja dobro poznaje hrvatske prilike, smatra da je veštim manevrom prebačena priča na Beograd-Zagreb, a da su problemi hrvatskog društva danas na drugoj strani.
Mesić potpuno nepotrebno, ceo sada problem s kojim je suočeno hrvatsko društvo i hrvatska država, težište tih problema vuče na odnos sa Srbijom. Mislim da to uopšte nije ključni problem Hrvatske.
Problem Kosova opterećuje celi region, ne samo zato što je to dovelo do neobično oštrih poteza koje je Beograd preduzeo izbacivši ambasadore Crne Gore i Makedonije. Dakle, ako je Kosovo deo prošlosti koja nas svađa, ono je i deo sadašnjosti koje opterećuje celi region. Susedi, kažu naši sagovornici, bi mogli da imaju malo više razumevanja za Beograd. Živorad Kovačević i Branka Prpa.
Očigledno je da je Srbija na to pitanje najosjetljivija, a s druge strane da se drugde nema uvijek dovoljno u vidu koliko je za Srbiju taj problem težak.
Istina je naravno da ceo Dejtonski sporazum je zapravo srušen na primjeru Srbije. Istina je naravno da je Srbija na jedan zaista nedopustiv način redefinisana u smislu svojih državnih granica. To dakle prosto ne može da se tako radi. Ovo nije nikakva indiferentna afrička obala gde će neko uzeti lenjir i vući granice onako ravno. To je prosto model međunarodne politike koji je opasan i dovodi u pitanje ceo region i otvara mogućnost redefinisanja granica u celom regionu.
I baš u situaciji kada postoje tako osetljivi regionalni problemi, jedna prejaka reč može da ubije dugogodišnji trud onih koji imaju interesu da budu dobri susedi. Živorad Kovačević iz svog diplomatskog iskustva, ali kao vrsan poznavalac jezika, autor kapitalnih naslova iz te oblasti, zna dobro šta je odmerena reč.
Moramo ići dalje, odustati od principa milo za drago ili utok na utok. To je upravo ono što se dešava u odnosima između Srbije i Hrvatske.
Kolumnista Teofil Pančić. Neke oštre reči koje posljednjih dana koristi šef diplomatije Srbije naziva Jeremijadom, Branka Prpa pijačnom diplomatijom.
Jeste, pa jeste, to je Jeremijada. Ja sam se malo poigrao sa prezimenom našeg ministra spoljnih poslova. To je jalova politika koja zaista i suviše često podsjeća na neke aspekte politike iz 90.
Postaje stilske vežbe. Jedna knjižica mala gde kaže kako se jedna priča može ispričati na 99 načina. Znači, ne mora se da se svađamo preko tezge na ovakav način, postoje drugi načini.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O potrazi za Ratkom Mladićem u ponedjeljak u okolini Valjeva. Da li je ova akcija pripadnika srpske žandarmerije fingirana kako bi se uoči najavljenog dolaska glavnog tužioca Seža Bramerca u Beograd 17. i 18. novembra pokazalo kako zvanični Beograd ima ozbiljne namere da uhapsi nekadašnje komandanta Vojske Republike Srpske? Više pojedinosti Radovan Borović.
Pripadnici žandarmerije pretresali su kuću i fabriku braće Vujić u Valjevu, tragajući za dokazima koji bi potkrepili sumnju da vlasnici ove firme, braća Vidoje i Vladislav Vujić, finansiraju skrivanje haškog begunca. Akcija potrage za Ratkom Mladićem nije pokazna vežba, već demonstracija dokaza da država ozbiljno namerava da prekine komunikacije i pomoć haškim beguncima, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim sudom Rasim Ljajić.
Mi nismo tražili Ratka Mladića jer smo znali da se on tu ne nalazi. Mi tražimo tragove, dokumenta, materijale, stvari koji mogu da dovedu do preostalih haških optuženika. I drugi motiv jeste što želimo da sprečimo svaku vrstu potencijalne finansijske podrške za skrivanje haških optuženika. Inače, da smo tražili Ratka Mladića, niti bi vi to znali da je akcija uopšte izvedena, kao što niste znali kada su hapšeni Župljanin i Radovan Karadžić. Juče je sasvim jasno demonstrirana pre svega odlučnost države da se ove obaveze izvrše i da niko ne može biti pošteđen odgovornosti ukoliko na bilo koji način direktan ili indirektan učestvuje u skrivanju haških optuženika.
Inače, general Ratko Mladić je ranije kupio napušteno domaćinstvo kod Valjeva u selu Bobovo pod dnom Medvednika, gde se bavio pčelarstvom. Barem javno, tu nije viđen od juna 2001. godine. Po mišljenju vojno-političkog komentatora i autora knjige Ratko Mladić između mita i Haga, Ljubodraga Stojedinovića, može se naslutiti da su određene informacije postojale i vodile do tragova za akciju kod Valjeva.
Ja zaista nemam ideju gdje bi on mogao se naći. Pretpostavljam da neko iz ovih službi bezbednosti to treba da zna. Ako država nema te informacije, onda znači da još uvijek nema kontrolu nad tajnim službama i sigurno je da u tom smislu moraju da postoje neki podaci koji su relativno pouzdani. Sad je pitanje samo koliko će oni biti upotrebljeni da bi se taj posao zaista završio kao što je obećao Rasim Ljajić. Priča samo o tome da li u svim tim strukturama postoji odlučnost da se taj posao završi.
Slične akcije potrage za Mladićem izvedene su proteklih godina nekoliko puta u okolini Valjeva, što je ostavilo utisak da je samo reč o predstavi za javnost. Potraga za Mladićem dogodila se samo nekoliko dana uoči posete glavnog tužioca Serža Bramerca, koja je zakazana za 17. i 18. novembar u Beogradu. Predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić kaže da je posljednja pretraga deo širih operacija u potrazi za haškim optuženicima.
Mi ćemo Bramercu reći sve detalje akcija koje sprovodimo i planova koje ćemo realizovati u narednim danima i nedeljama. Mi želimo da njegov izveštaj bude pozitivan. Mi želimo da što pre deblokiramo proces evropskih integracija. Ima promjene u taktici, što će ove akcije biti daleko odlučnije, sveobuhvatnije, što će se sprovoditi na teritoriji cijele Srbije, što niko neće biti pošteđen tih aktivnosti i što ćemo učiniti sve da se ovaj posao što pre završi. Jer mi znamo da bez izručenja Mladića put Srbije ka Evropskoj uniji biće zaustavljen. Holandija neće nasesti na nikakve marketinške trikove. Mi smo toga svjesni. Nas interesuje Mladić u Hagu, a ne interesuje nas da nekom pokažemo da nešto zaista i radimo.
Pominje se da je razlog pretresa privatne fabrike Vujić Valjevo istraga u vezi dokumenata koji dovede u vezu ovu kompaniju poslovne veze sa sinom Ratka Mladića. Bivši savjetnik srpskog predsjednika za pitanja saradnje sa Hagom Jovan Simić ne vjeruje da je upad 50-ak pripadnika srpske žandarmerije sa dugim cevima u krug privatne fabrike u Valjevu deo predstave. On je uveren da akcija počiva na tragu kvalitetnih informacija.
Uopšte nema diskusije da je to vrsta reklamne kampanje, u smislu dolazi gospodin Bramer, pa ćemo mi sada da mu kažemo da ću da radimo. Ja sam ubeđen da postoje određene tragovi ili dojave na osnovu kojih se radi i na osnovu kojih se sve ovo sprovodi. Da se on tamo pojavljuje, ne pojavljuje, sve je to jako diskutabilno, zato što to što ima vikendicu baš ne znači da bi baš morao tamo da se pojavljuje. Ali verovatno su postojale određene indicije na osnovu kojih su naši pretpostavili da je možda tamo.
Evropska unija je više puta saopštavala da približavanje Srbije ovoj asocijaciji zavisi od njene pune saradnje sa Haškim sudom. Potraga za haškim optuženicima će se nastaviti i narednih dana, kaže Rasim Ljajić. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U regionalnom programu Radija Slobodna Evropa još jedan put najvažnije vesti. U studiju je Mirjana Rakela.
Nikoli Špirić uručena nova strategija Evropske unije u Bosni i Hercegovini. Bramerc od sutra u dvodnevnom posjetu Sarajevu, ponedjeljak i utorak u Beogradu. Ljajić najavio još odlučniju potragu za haškim biguncima. Oli Ren sutra stiže u službeni posjet Hrvatskoj.
Medvjedev podnio Dumi nacrt zakona o produženju predsjedničkog mandata na 6 godina, dan sjećanja na 90 godina od završetka Prvog svjetskog rata.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Slede dokumenti dana.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti, vlasti u Prištini ističu da neće pristati na transformaciju misije Eulex kojom bi se narušio suverenitet Kosova. Portparol predsjednika Kosova Džavid Bećiri.
Razgovori će se nastaviti, ali ovo je granica koju institucije i građani Kosova ne mogu preći, jer se narušava funkcionalnost i suverenitet države, ističe Bećiri.
Politički analitičar iz Beograda Ivan Vejvoda veruje da će Savet bezbednosti ipak raspravljati o rekonfiguraciji UNMIK-a.
Da li krajem ove nedelje ili početkom sljedeće nedelje, ja očekujem da će doći do nove zakazivanja nove sednice Saveta bezbednosti, gdje bi ono što je trebalo sutra da se obavi tada.
Grupa bosansko-hercegovačkih univerzitetskih profesora političkih, kulturnih i javnih radnika traži uspostavljanje funkcionalne države. Reditelj Gradimir Gojer.
Da se na prirodan način zaštite oni ljudi koji svoju zemlju vole, koji se čute Bosancima i Hercegovcima i koji ne dopuštaju da se na jedan neprirodan način odcjepljuju dijelovi te iste države.
Bivši zatvorenici ratnog vojnog zatvora Lora u Splitu i porodicu ubijenih traže odštetu od Hrvatske države. Jedan od preživjelih logoraša Miroslav Katalina.
Nisu me ubili, već su me prebili, tako da patim, a i patit ću dok sam živ.
Udruženje starih deviznih štediša Bosne i Hercegovine dobilo je do sada pred Evropskim sudom 2 slučaja protiv države koja je odbijala da vrati novac. Predsjednik udruženja Svetozar Nišić.
Imamo materijala, imamo neobrađeno koje mi ne možemo postići, ali ide odmah sljedeća, 1,5 dana ili 2, najdalje ide 6. grupa. I dotle dok se ljudi budu javljali i dok sud ne kaže dosta je.
Roditelji Crne Gori su uznemireni zbog pojave kic droge koja je jača od ekstazija i deli se kao žvakaća guma. Duško Raspopović iz crnogorske policije.
Apelovao bih na sve građane da je to jedan preventivni gest i da ima puno takvih droga u raznim oblicima, raznim pakovanjima. Ono što mami mlade ljude i da to nije neka novost, da tih stvari ima u zemljama Evrope.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
O sporovima oko razmeštanja misije Euleksa na Kosovu, nakon što je potvrđeno da je Savet bezbednosti na zahtjeve 2 stalne članice odložio za utorak planiranu raspravu Euleksu, u Prištini je ponovljeno da institucije Kosova neće pristati na kompromise kojima se krši Ustav Kosova i narušava teritorijalni integritet u vezi sa planom 6 tačaka kojima pregovaraju Srbija i Ujedinjene nacije. S druge strane, predstavnici Srba ističu da misija Euleks nije prihvatljiva, javlja Ana Mari Repić.
Portparol predsjednika Kosova Džavid Bećiri kaže da je Kosovo otvoreno za pregovore sa međunarodnom zajednicom o raspoređivanju Euleksa, ali samo uz poštovanje kosovskog ustava. Razgovori će se nastaviti, ali ovo je granica koju institucije i građani Kosova ne mogu preći, jer se narušava funkcionalnost i suverenitet države, ističe Bećiri. Portparol dodaje da je sam predlog Martija Ahtisarija kompromis i da ne postoji mogućnost da se pozicija promeni. Plan Ban Ki-muna, koji u 6 tačaka reguliše pitanje međunarodnog civilnog prisustva i u okviru toga otvara prostor za delovanje Euleksa prema rezoluciji 1244, podržao je Beograd posle višednevnih pregovora sa predstavnicima Ujedinjenih nacija i Evropske unije. Priština je odbila plan pošto on sadrži delove koji stopiraju prenos ovlašćenja. Tako pitanje policije podrazumeva da u delovima Kosova pretežno naseljenim Srbima, kao i carinska kontrola na severu, budu pod međunarodnom, a ne pod kontrolom vlasti u Prištini. Za kosovske vlasti to bi značilo legalizovanje paralelnih struktura. Zvaničnici vlade kažu da je Priština iznela svoje predloge koji su u skladu sa Ustavom i Ahtisarijevim planom. Prema rečima zamenika premijera Hajredina Kućija, Priština odbacuje sva rešenja koja su suprotna Ustavu, te dodaje da će se dijalog nastaviti. Mi smo ovih dana analizirali i posle razgovora sa predstavnicima Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država došli smo do zaključka da plan od 6 tačaka ima delove koji nisu u skladu sa političkim i ustavnim redom na Kosovu i ne garantuju jedinstven sistem. Zbog toga nismo prihvatili plan, kazao je Kući. S druge strane, predstavnici kosovskih Srba očekuju da se posle odbijanja plana generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Ban Ki-muna od strane vlasti u Prištini i odlaganja sednice Saveta bezbednosti nastave pregovori o misiji EULEX uz prihvatanje srpskih uslova. Nebojša Jović, predsjednik Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice, ističe da je većina srpskog naroda protiv EULEX-a, koji je predviđen planom Martija Ahtisarija o nadgledanoj nezavisnosti.
Ali se plašim da je EULEX uvideo, pa ljudi, zašto ne bismo rekli, evo, nećemo Ahtisarije plan, nećemo da obićemo staticu neutralni, jer ne znam kako mogu biti staticu neutralni kad je u njih sve svoje ovlašćenja prenuo na kosovske institucije koje su nelegitimne i direktno se postavljaju rezolucije 1244. E, to je taj strah. Ukoliko toga ne bude, znači to će biti jedan pozitivan korak. Mislim da Priština samo fingira i mislim da je to samo ona priča da bi se srpska javnost to više dobila, jer je većina, nažalost, srpskoj javnosti, pa nažalost i političar još uvijek razmišljao, eto, čim Albanci nešto prihvatuju, to je za nas Srbe dobro. A šta ako Albanci igru, pa ne prihvatuju ono što njima i tekako ide u prilog, da bi se mi rekli, eto, on ne prihvatuje, ajde mi da prihvatimo.
Jović ističe da se u nastavku procesa Beograd mora zalagati za novu međunarodnu misiju.
EULEX ipak stvorena osnova Ahtisarijevog plana, znači ako zaista želimo jednu misiju koja će konačno srediti stanje na Kosovo, samim tim i u celom regionu, da ta misija mora biti neka treća, nova, koja se neće zasnivati ni na Ahtisarijevom planu, koja će sprovoditi rezoluciju 1244.
U naporima da se pronađe sporazum o raspoređivanju EULEX-a na celoj teritoriji Kosova, koji bi bio prihvatljiv za albansku i srpsku stranu, narednih dana će se nastaviti pregovori. Ostaje da se vidi da li će biti rešenja do petka, kada bi se mogla održati sednica Saveta bezbednosti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Slede reakcije iz Beograda. Srbija je spremna za održavanje nove sednice Saveta bezbednosti kad god bude zakazana. Uslovi su poznati i oni se neće menjati. Ova izjava ministra spoljnih poslova Vuka Jeremića u najkraćem ilustruje stav zvaničnog Beograda nakon odluke generalnog sekretara UN-a da na zahtev dve strane članice Saveta bezbednosti odloži sednicu na kojoj je trebalo da se razmatra rekonfiguracija misije UN-a na Kosovu. Pripremio Nebojša Grabeš.
Što se tiče rekonfiguracije UNMIK-a, mi smo svoju posljednju reč rekli, naglasio je ministar Jeremić, koji je trebalo da na sednici Saveta bezbednosti ponovi insistiranje Srbije da EULEX bude pod mandatom Ujedinjenih nacija i statusno neutralan, kao i da ne primenjuje plan Martija Ahtisarija.
Mi smo pregovarali oko tih 6 tačaka na način koji je postignut sporazum da se stvari rade drugačije nego što je to predvidio Martija Ahtisari, jer Ahtisarijev plan je bio nametnuto rešenje, rešenje koje nije u skladu sa međunarodnim pravom.
Uprkos optimizmu koji je predsjednicu Saveta bezbednosti provejavao u jednom delu javnosti, predsjednik Srbije Boris Tadić ipak je bio uzdržan.
Polako, dok ne bude gotovo, nikad nije gotovo. Imam gorka iskustva sa ljudima sa kojima razgovaram. Znači, dok ne bude gotovo, ne slavim ništa. Polako. Možda za 2-3 dana kažemo, završili smo jedan veliki posao. Vidimo da se albanska strana veoma ljuti. To znači da se dobro borimo.
Bivši ministar za Kosovo, Slobodan Samardžić, ubeđen je da i prihvatanje uslova Srbije u Savetu bezbednosti neće dovesti do odbacivanja Ahtisarijevog plana na terenu.
EULEX je srce Ahtisarijevog plana zato što EULEX treba da nadzire delovanje policije, carine i pravosuđa Kosova. To su institucije koje funkcionišu po ustavu nezavisno Kosova. I sad je stvar samo u tome da Srbija pristane na tako nešto. Srbija na to pristaje uz određenu priču koja ima ulogu da zapravo pokrije ono što se zapravo događa, a to je da Srbija postavlja neke uslove. Sa uslovima IRBI ili bez uslova EULEX ostaje Ahtisarijev EULEX.
Direktor Kancelarije vlade Srbije za saradnju sa medijima Milivoje Mihajlović smatra da je do odlaganja sednice Saveta bezbednosti došlo zbog protivljenja Prištine postojećim predlozima za promjenu strukture misije, ali i zbog nekih drugih faktora.
Mislim da je vlada u Prištini zaista zainteresovana da se odloži rekonfiguracija UNMIK-a zato što smatra da međunarodna mirovna misija treba da bude u funkciji stvaranja nezavisnog Kosova. Drugi faktor koji je protiv je zapravo ta kriminalna struktura u pokrajini, bilo da je sa jedne ili sa druge strane, bilo kako da je nacionalno obojena. Ona se protivi i sređivanju stanja u policiji i borbi protiv kriminala i sređivanju stanja na graničnim prelazima, zapravo sprečavanju šverca i sređivanju stanja u sudstvu.
Politički analitičar i direktor Balkanskog fonda za demokratiju Ivan Vojvoda veruje da će ovaj problem biti prevaziđen i da će uskoro doći do zakazivanja nove sednice Saveta bezbednosti.
Očigledno je došlo do odlaganja sutrašnje sednice Saveta bezbednosti zbog protivljenja Prištine ovom dogovoru koji je postignut oko 6 tačaka između Ujedinjenih nacija i Beograda. Ja očekujem da će ipak i Priština na kraju pristati na to, s obzirom da je ona pod velikim uticajem zemalja petorke, ne zaboravimo, to su SAD, Britanija, Nemačka, Francuska, Italija, i pošto te zemlje imaju veliki interes zbog prisustva svojih vojnika i zbog predstojeća Eulexove misije, a Eulexove misije je potrebno sa svih strana da se formalizuje pod kapom Ujedinjenih nacija, da će ovi naredni dani biti posvećeni tome da se Priština ubedi da je to i u njihovom interesu da do te formalizacije dođe.
Upitan kada bi to moglo da se desi, Vojvoda kaže:
da li krajem ove nedelje ili početkom sljedeće nedelje, ja očekujem da će doći do nove zakazivanja nove sednice Saveta bezbednosti, gde bi ono što je trebalo sutra da se obavi, da se obavi tada.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa.
O ustavnim reformama u Bosni i Hercegovini, uporedo sa dogovorom trojice političkih lidera Milorada Dodiga, Sulejmana Tihića i Dragana Čovića o narednim koracima u procesu ustavnih promjena, javnosti je svoje zahtjeve predstavila i grupa univerzitetskih profesora političkih, kulturnih i javnih radnika. U dokumentu pod imenom Zahtjeve patriota o budućem državnom uređenju BiH, oni kao osnovni zahtjevi ističu uspostavu funkcionalne države, pripremila Selma Boračić.
Kao odgovor na ustavnu krizu u Bosni i Hercegovini, više od 60 intelektualaca okupilo se u udruženju BH Patrioti, te napravilo listu od 5 zahtjeva i prijedloga za buduće državno uređenje zemlje. Kao osnovni zahtjev ističu uspostavu funkcionalne države, a potom eliminiranje etnoteritorijalnih blokada, odnosno entitetskog glasanja u parlamentu Bosne i Hercegovine. Jedan od potpisnika, reditelj Gradimir Gojer, kaže da se ovim dokumentom štite svi koji nemaju rezervnu državu.
Ja mislim da smo se okupili oko papira koji briše svaku vrstu srama sa onoga što recentna politika čini trenutno u Bosni i Hercegovini. Okupili smo se oko papira koji traži da se na prirodan način zaštite oni ljudi koji svoju zemlju vole, koji se čute Bosancima i Hercegovcima i koji ne dopuštaju da se na jedan neprirodan način odcjepljuju dijelovi te iste države. Ovaj papir govori o tome da jednako onako kao što su najbolji sinovi države Bosne i Hercegovine znali braniti državu Bosnu i Hercegovinu u ratu, tako ćemo mi, domoljubi države Bosne i Hercegovine, zaštititi na svaki demokratski način od onih koji već sad duboko razaraju njeno tkivo i koji uništavaju.
Iako, kako tvrde, nemaju političkih interesa, niti su stranički orijentisani, većina potpisnika ovog dokumenta bila je ili je sada politički aktivna. Jedan od njih je bivši predsjednik i član Socijaldemokratske unije Bosne i Hercegovine Sejfudin Tokić. Svjestan da u ovom dokumentu nema niti jednog predstavnika, niti intelektualca iz Republike Srpske, Tokić uz podršku patriota intelektualaca iz Federacije Bosne i Hercegovine posebno insistira na ukidanju ovog entiteta.
Ono na čemu posebno insistiramo jeste nedopustivost kontinuiteta genocidne tvorevine Radovana Karadžića, zbog čega će njemu uskoro biti početo suđenje u Hagu, i Dejtonske Republike Srpske. Dejtonska, očito da je neko pokušao i da se danas pokušava napraviti puni kontinuitet. Dejtonski entitet sa tadašnjim nazivom Republika Srpska je entitet pune ravnopravnosti Bošnjaka, Srba i Hrvata, i u tom skladu poštujući i rezolucije i standarde međunarodne zajednice, svakako da je potrebno od promjene imena do promjene suštine.
Džemaludin Latić iz Narodne bošnjačke strane.
To što mi tražimo, ukidanje etnoteritorijalnih blokada, to nije upereno protiv srpskog naroda, nego je to traženje jedne sretnije budućnosti i za taj narod i za sve građane ove države. Prije desetak dana u jednom izvještaju da se federacija kao entitet naziva bošnjačko-hrvatskim entitetom, a da se Republika Srpska već naziva kao entitetom srpskog naroda. Takav put u budućnosti je pogrešan, takav put u budućnosti je opasan. To je u stvari oduzimanje budućnosti našem potomstvu.
Analitičari ocjenjuju da su ovi zahtjevi nastali kao vjetar u leđa predsjedniku Stranke za Bosnu i Hercegovinu i članu predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisu Silajđiću, što potvrđuje i komentar profesora sa Filozofskog fakulteta u Sarajevu Ugjevla Isavljevića.
Sasvim je jasno da se ovo događanje Patriota praktično dogodilo u potpuno u kontekstu ovog dogovora tri lidera Tihića, Čovića i Dodika i da predstavlja praktično reakciju, javnu reakciju sa tačno određenim političkim interesima naspram tog dijaloga, to jest dogovora koji je postignut. U svakom slučaju to su jednonacionalni zahtjevi, dakle uvijek imamo tu tendenciju skraćivanja od bosanski na bošnjački i naravno to je dio i politike koja ide na ruku stranci za BiH, to je očevidno.
Reditelj Gradimir Gojer.
Mi smo slobodno misleći ljudi i nama ne oktroira pamet rukovodstvo neke od političkih stranaka. Dakle, mi hoćemo da razgovaramo kao normalni građani države Bosne i Hercegovine. Izgleda da je ovdje koncept normalnog građanina prognan, nego se samo misli u kontekstu ko te je navio, odnosno ko ti daje mogućnost da negdje nešto kaže.
Jedan od zahtjeva je i donošenje Ustava Bosne i Hercegovine uz mogućnost konačnog odlučivanja svih građana BiH putem referenduma. Sa ovim zahtjevima patriote namjeravaju izaći na ulice i tražiti podršku građana u vidu peticije prije nego li se ovi zahtjevi upute u Vijeće ministara Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić.
Do kraja dokumenata dana možete čuti. Bivši zatvorenici ratnog vojnog zatvora Lora u Splitu i porodicu ubijenih traže odštetu od Hrvatske države. Udruženje starih deviznih štediša Bosne i Hercegovine dobilo je do sada pred Evropskim sudom dva slučaja protiv države koja je odbijala da vrati novac. Roditelji u Crnoj Gori su uznemireni zbog pojave kids droge koja je jača od ekstazija i deli se kao žvakaća guma.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Dolazi vrijeme naplate dugova. Bivši zatvorenici ratnog vojnog zatvora Lora u Splitu i porodicu ubijenih traže ili će tek tražiti odštetu od Hrvatske države. Jedan od žrtava Lore, Milosav Katalina, traži više od 3 milijuna kuna odštete, a advokatsko društvo Nobilo i drugi dobilo je desetak punomoći oštećenih koji isto traže odštete. Iz Splita Goran Vežić.
Milosav Katalina je kao civil bio zatočen 10 dana u Lori i iz nje je ponio teške traume.
Nisu me ubili, već su me prebili tako da patim, a i patit ću dok sam živ.
Milosava Katalinu danas zastupa splitska odvjetnica Vesna Vučetić, koja je od državnog odvjetništva zatražila nagodbu. Ono se oglušilo i njen klijent Katalina je ustao tužbom pred općinskim sudom.
Zahtjev je negdje iznad 3 milijuna kuna.
Državno odvjetništvo ne bježi od odgovornosti države, ali smatra da je zahtjev prevelik, kaže Katalinina odvjetnica Vesna Vučetić.
Tuženik, dakle Republika Hrvatska, u postupku nisu osporili pravni osnov, što znači da oni prihvaćaju činjenicu da je tužba, znači ima osnov, da su dužni naknaditi trošak, ali se sporimo oko visine. Međutim, ne nude apsolutno do sada, nikakav iznos nisu ponudili.
Prema sudskoj praksi obitelji mučenih koji su umrli od posljedica zlostavljanja mogli bi očekivati tek 220 tisuća kuna. Među onima koji tuže državu je Đorđe Katić, čovjek koji ima hrabrosti javno progovoriti o Lori u tada godine 92. hrabroj slobodnoj Dalmaciji koja je njegovu ispovijest objavila. On danas živi u Australiji i traži 600 tisuća kuna odštete. Zastupa ga odvjetničko društvo Nobilo i drugi, koje zastupa još desetak oštećenika, a istom uredu svoje punomoći dostavljaju i žrtve Lore, ratni zarobljenici poput Vojkana Živkovića.
Znači maltretiranja, spajanja na struju, bušenja ušiju, žicama, nosio sam svih 7 dana u obe ušne školjke, minđuše od žica, znači spajanje na induktorski telefon, manje više, spajanje na 220 volti struje, tuče svakodnevne, maltretiranja, iživljavanja, sečenja prstiju.
Nakon procesa takozvanog Lora 2, o kojem će se suditi za zločine nad ratnim zarobljenicima, uslijedit će zahtjevi za odštetom, kaže odvjetnica Sanja Ormuž.
Te stranke imaju pravo na naknadu štete zbog duševnih boli pretrpljenih u logoru, kako oni koji su preživjeli, a tako članovi obitelji oštećenika koji su izgubili život.
Kad bi mogao početi proces Lora 2? Pitali smo odvjetnicu Ormuž.
Mi smo tražili nekoliko upita, nismo dobili neki odgovor kada će biti, ali ja vjerujem da će to biti veoma brzo. Mislim, s obzirom da je istraga okončana, ne vidim razloga zbog čega ne bi, ako smatra da postoje preduvjeti, a postoje za podizanje optužnog akta, da će optužnica biti podignuta.
Od petorica osumnjičenih za zločin nad ratnim zarobljenicima, trojica su u zatvoru, Tonči Vrkić, Ante Gudić i Anđelko Botić, dok su dvojica, Tomislav Duvić i Emilio Bungur, već više od 4 godine u bijegu i za sada nema izgleda da bi se dobrovoljno mogli pojaviti na tom suđenju. Ko upita za njih iz policije, čuje staru ploču.
Policija poduzima sve mjere i radnje u cilju hvatanja osoba za kojima je raspisana potraga.
Ratni zločin Lori se nije dogodio u obskurnim kucima Pakračke poljane ili Gospića, nego usred Splita i za njega se znalo. Rekao smo, Slobodna Dalmacija objavila ispovijest Đorđa Katića nekoliko dana nakon što je bio pušten iz mučilišta. Njegovu priču je zabilježio novinar Zvone Krstulović.
Nakon objavljivanja tog teksta nikad nisu bili užareniji telefoni u Slobodnoj Dalmaciji. Zvalo se ne samo u redakciju, nego su uznemiravali i doma. Slijedile su i pismene prijetnje i jedan ono sveopći ovaj nemir. Meni su čak ono znali dovikivati s jednog kraja ulice na drugi, ono, Zvone, šta ti je to trebalo? Uglavnom kritike su išle u tom smjeru da što je to meni trebalo da pišem, da branim te ljude koji su mučeni, dakle ljude ne hrvatski nacionalisti, to su uglavnom bili Srbi, a nitko nije mi zamjerio na tome što pišem istinu, ne naprotiv, nego što uopće imam o njima pisati, jel? Dakle, apsolutno su velike prijetnje bile, no eto.
Rekao nam je Krstulović, a njegov kolega Damir Pilić u istoj novini danas zaključuje. Tko tada nije kupio Slobodnu, danas plaća odštetu. Kraj citata. Odštetu će platiti poreski obveznici, ona ista masa u čije ime se zločin radio, a oni koji su ga dozvolili, poticali ili jednostavno oni koji ga nisu spriječili, a mogli su, do daljnjega ostaju izvan domašaja pravde. Neće odgovarati ni pred žrtvama, ni pred poreskim obveznicima. Za Radio Slobodna Europa, Goran Vežić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa.
I dalje odštetama, ovoga puta stare devizne štednje. Borba vlasnika stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini da dobiju svoje uloge natrag se nastavlja i dok se deo njih odlučuje da prihvati uslove koje im nudi država, odnosno entiteti, na taj način dobiju mali deo svoje ušteđevine, neki vlasnici deviznih knjižica ne odustaju da svoja prava ostvaru u Europskom sudu za ljudska prava u Strasburu. Bosna i Hercegovina do sada izgubila 2 ovakva slučaja, koliko će ih još izgubiti, ne zna se. Slušamo Erdoana Katanu.
Udruženje građana za povrat stare devizne štednje u Bosni i Hercegovini i dijaspori sudu u Strasburu predalo je više od 10.000 pojedinačnih apelacija za isplatu stare devizne štednje. Predsjednik upravnog odbora udruženja Svetozar Nišić, koji se nedavno vratio iz Strasbura, ističe da će se ovaj proces nastaviti.
I nastavljamo dalje. Imamo materijala, imamo neobrađeno koje mi ne možemo postići, ali ide odmah sljedeća za mjesec i po dana. Ili 2, najdalje ide 6. grupa. I dotle dok se ljudi budu javljali i dok sud ne kaže dosta je.
Bosna i Hercegovina do sada je izgubila 2 pojedinačna spora pred sudom u Strasburu. Radi se o slučajevima Ruža Jeličić i Čedomir Pejaković i ostali, kojima je ukupno isplaćeno 876.000 evra. Jedan od onih koji je putem Europskog suda uspio vratiti novac uložen na deviznu knjižicu je i Dragomir Kusić iz Gradiške, koji se nalazio u predmetu Čedomir Pejaković i ostali. Ministarstvo financija Republike Srpske u julu je Kusiću isplatilo novac zarađen u Australiji, koji se nalazio u bivšoj Jugobanci, zajedno sa kamatama.
To je trajalo negdje oko 10 godina dok sam ja presudu dobio ovdje u našim sudovima. Međutim, vlasti tadašnje, onda su se oglušili na to i nisu htjeli to ispoštovati. I ja sam se vratio Međunarodnom sudu u Strasburu.
Tako da je Međunarodni sud u Strasbourgu donio odluku prošle godine 18. decembra glavnu presudu, a oni su isplat izvršili u julu mjesecu ove godine.
Uglavnom vi ste dobili ta sredstva?
Ja sam dobio ta sredstva sa kamatom koja je bila navedena.
Agent Bosne i Hercegovine pred sudom u Strasbourgu Monika Mić ističe da još nije donesena presuda kada je riječ o staroj deviznoj štednji u Bosni i Hercegovini.
U slučaju da sud nađe povredu, onda će Bosna i Hercegovina morati provesti generalne mjere u smislu da riješi problem svih starih deviznih štediša. Ali dok sud, dakle, ne utvrdi, mi ne znamo ni u kojem pravcu da idemo.
Ovi pojedinačni predmeti koje je BiH izgubila odnosili su se na slučajeve u kojima su već postojale i presude domaćih sudova, ali ih vlasti nisu htjele izvršiti, objašnjava Mićeva. Koliko ovakvih presuda u kojima su građani imali odluke domaćih sudova i koje će sigurno izgubiti u Strasbourgu, još se ne zna. Prema riječima Mićeve, tek nakon provođenja akcijonog plana moći će se govoriti o broju takvih predmeta i o potrebnim sredstvima. S obzirom na to da će do tada morati da izvršava presude iz Strasbourga, sasvim sigurno je da će sve ovo mnogo koštati Bosnu i Hercegovinu, jer pored materijalne štete, u svakom slučaju, moraju se platiti i troškovi postupka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
I za kraj, o novoj vrsti droge koje u obliku bombona i žvaka narkodileri dele deci i koja se pojavila i u regionu Zapadnog Balkana. Ova informacija našla se i u centru pažnje crnogorske javnosti. Iako po svemu sudeći, ova droga još uvijek nije stigla u Crnu Goru, roditelji su uznemireni mogućnošću da njihovo dete nesvjesno postane žrtva rasturača droge. Stručnjaci u nadležnim službama kažu da nema razloga za uznemirenje, već za ozbiljan i odgovoran pristup ovoj pojavi. Više pojedinosti iz Podgorice, Esad Krc.
Najnoviji izum narkodilera je droga koja liči na žvaki i bombone i koja se kao bezazleni slatkiš može podvaliti djeci, ali i posjedovati i krijumčariti, a da ne privlači pažnju. Ova droga, zlokobno nazvana kids droga, je daleko jača od ekstazija i djeluje za svega 15 minuta. Uprava policije je saopštila da za sada nema informacije o pojavi ovog narkotika u Crnoj Gori, ali je ima u pojedinim zemljama u okruženju. Najčešći oblik rasturenja kids droge je u neposrednoj blizini škola gdje se dijeli djeci tako što je dileri nude kao žvaku, pritom ih ubjeđujući da će se zbog nje bolje osjećati i da će lakše pamtiti školsko gradivo. Uprava policije navodno konkretizuje određena saznanja i preduzima druge mjere iz svoje nadležnosti. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović kaže da nema razloga za uznemirenje.
Nisam uznemiren i naravno apelovao bih na sve građane da je to jedan preventivni gest i da ima puno takvih droga u raznim oblicima, raznim pakovanjima. Ono što mami mlade ljude i da to nije neka novost, da tih stvari ima u zemljama Europe i da ih ima skoro svim državama našeg regiona. Da je to više ovako jednostavno jedan apel na pažnju, mada mislim da su naši mladi ljudi jako obazrivi, jako pametni i da neće uzeti ništa od nekog koji je sumnjiv ili neke stvari koje su sumnjivog porijekla ili sumnjive ambalaže.
Roditelji su ipak uznemireni informacijom da bi njihovo dijete moglo nesvjesno postati žrtva narkodilera. Predstavnik udruženja roditelja Nada Bukivić smatra da je, da bi se zaštitila djeca, neophodno angažovati sve društvene potencijale. Roditelji su spremni da se uključe, kaže Bukilić.
Mi od roditelja saznali da imaju raznorazne ideje i predloge kako da se spriječe dodir djece sa drogom. Imate predloge da se recimo u školskim dvorištima dežura, da preko zahtjeva da svaka škola ima recimo policajce koji će o tome brinuti, do onog da roditelji sami izdvajaju novac i plaćaju zaštitare za svoju djecu.
Prema pojedinim medijima, kids droga stiže sa Kosova, gdje su prema podacima Američke agencije za narkotike DEA nikle male laboratorije za proizvodnju ovog narkotika u obliku slatkiša. Prema podacima Europola i Američke DEA, ovo postaje najpopularnija vrsta sintetičke droge koja se pakuje kao proizvod široke potrošnje. Kids droga se prvo pojavila na Bliskom istoku, a došla je iz Kine, gdje je napravljena prije 2 godine i njen sastav obično čine kanabis i opium. Cijena ove droge je naročito zastrašujuća. Na tržištu jedna žvaka košta svega 1 euro. Šef Kancelarije za prevenciju narkomanije Duško Raspopović se slaže da je potrebno angažovanje prije svega policije i profesora.
Slažem se, mada mislim da što se policije tiče, oni, evo kao što vidimo, jako preventivno djeluju i mislim da je angažovanje policije jako dobro i u preventivnom i u represivnom smislu, naravno, i naravno da isto tako mišljenje dijelim i za ljude u prosvjeti. da su prosvetni radnici jako uključeni u preventivne aktivnosti kad je problem narkomanije u pitanju.
Nada Bukilić iz Udruženja roditelja naglašava da je veoma važno da roditelji u želji da zaštite dijete ne postignu kontraefekat zatvarajući oči pred problemom. Sa djecom treba razgovarati i upozoriti ih na sve opasnosti sa kojima se mogu suočiti, rekla je Nada Bukilić.
Mi moramo znati da je put u pakao popločan najboljim namjerama, pa zato najviše grije se upravo oni roditelji koji u svojoj ogromnoj brizi čuvaju djecu pod staklenim zvonom, ne dozvoljavajući im da se ikada ikako sudare sa stvarnošću. Dakle, djeca su, čini se, najpodložnija iskušenjima svake vrste. Uz to, ako uzmemo u obzir, recimo, da postoje roditelji koji su uvjereni da će dobar džeparac odrediti status njegovog djeteta u školskoj zajednici, onda vidite da sve upućeno ka tom paklu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mladen Marilović i Dragan Štavljanin. Prijatno!